Մաս երրորդ.
Այդ բարերն արտասանելիս, դքսուհի դ էտամպը խոնարհվեց դեպի Ասկանիոն, որին խորհրդավոր ու մռայլ այդ ծրագրերը վախեցրել էին նույնքան, որքան անհանգստացրել էին դուքս դ Մեդինային ու հիացրել կոմս դ Օրբեկին.
«Այս ամենը քեզ համար է, Ասկանիո»,
շշնջաց նա.
«Քո սերը նվաճելու համար ես պատրաստ եմ կործանել Ֆրանսիան»։
Եվ արդեն բարձրաձայն ավելացրեց.
«Դե, ի՞նչ կասեք, պարոն դեսպան»։
«Այդպիսի կարևոր հարցերը լուծել կարող է միայն ինքը, կայսրը. Բայց ես համարյա վստահ եմ, որ նա կընդունի ձեր առաջարկը. Դրա շահավետությունը մեզ համար այնքան ակնհայտ է, որ պարզապես վախեցնում է ինձ»։
«Հավատացեք, պարոն դեսպան,
որ հանձն առնելով ազդել թագավորի վրա, ես պաշտպանում եմ և իմ շահը.
Չէ՞ որ մենք, կանայքս,
ունենք մեր դիվանագիտությունը. երբեմն ավելի նուրբ, քան քաղաքագետներինը.
Բայց երդվում եմ. Իմ ծրագրերում փոքրագույն վտանգ անգամ չի պահված ձեզ համար. Դե մտածեք, ի՞նչ վտանգ կարող է լինել»։
«Ի դեպ, Կարլոս հինգերորդի որոշմանը սպասելու ընթացքում ես կաշխատեմ նրա դեմ զինել Ֆրանսիայի թագավորին և ամեն կերպ կհամոզեմ նորին մեծությանը գերի վերցնել իր հյուրին»։
«Ինչպես, տիկին, և դուք համարում եք, որ դա կլինի դաշինքի արժանավայել սկիզբ»։
«Դե, պարոն դեսպան,
դուք այդքան փայլուն պետական գործի չեք,
բայց չեք հասկանում, որ հիմա ինձ համար կարևորը կասկածներից զերծ մնալն է. բացահայտորեն ձեր կողմն անցնել նշանակում է կործանել ամբողջ գործը. Չեմ կարծում, սակայն, որ մեկն ու մեկը ի վիճակի լինի մատնել ինձ. ուրեմն, թույլ տվեք ձեր թշնամին լինել դուքս. Թույլ տվեք խոսել ձեր դեմ. Եվ մի՞թե դա կարող է հուզել ձեզ»։
«Տեր Աստված, մի՞թե դուք չգիտեք դուքս, ինչպես կարելի է խաղալ բարերի հետ»։
«Եթե օրինակ Կարլոս հինգերորդը մերժի առաջարկությունս, ես կասեմ թագավորին»։
«Սըր, հավատացեք կանացի հոտառությանս. դուք պետք է հանուն արդարության առանց վարանելու պատժեք հանցագործին»։
«Դե,
իսկ եթե նորին մեծությունը համաձայնի, ես կասեմ Ֆրանցիսկին»։
«Սըր,
վստահեք կանացի խորամանկությանս.
մենք կանայքս
կատուների նման խորամանկ ու ճարպիկ ենք. դուք պետք է վճռականություն ունենաք ոչ մեծ մի գործարքի դիմելու»։
«Օ, տիկին, շատ ափսոս, որ դուք մի թագավորության տիրուհի եք. դուք սքանչելի դիվանագետ կլինեիք»։
Խոնարվելով տիկին դ Էտամպի առաջ, բացականչեց դուքս դ Մեդինան։ Եվ նա հեռացավ հիացած անսպասելի ընթացքից, որ ստացան իր բանակցությունները դքսուհու հետ։
«Դե, իսկ հիմա, բարեկամս, ես կխոսեմ ձեզ հետ անկեղծորեն, առանց երկարաբանությունների»,
ասաց դքսուհին, մենակ մնալով կոմս դ Օրբեկի և Ասկանյոյի հետ։
«Մեր խոսակցությունից, կոմս, դուք իմացաք երեք բան. նախ, ինչպես ինձ, այնպես էլ բարեկամներիս համար անհրաժեշտ է, որ թագավորի վրա ունեցած իշխանությունս վերջնականապես ամրապնդվի»։ «Երկրորդ, այդ գործի հաջող ավարտումից հետո մենք արդեն կարող ենք չվախենալ վաղվա օրից»։ «Չէ՞ որ թագավորին կփոխարինի նրա տղան»։ «Իսկ Միլանի դուքսը, որին ես կբարձրացնեմ, շատ ավելի պատճառներ կունենա ինձ երախտապարտ լինելու, քան Ֆրանցիսկ առաջինը, որը բարձրացրել է ինձ»։ «Եվ ի վերջո երրորդ, նորին մեծությունը հմայված է ձեր գեղանի Կոլոմբայով»։ «Ահա թե ինչու եմ ես դիմում ձեզ, կոմս, որպես մի մարդու, որը վեր է կանգնած բոլոր գրեհիկ նախապաշարումներից
ձեր ճակատագիրը հիմա ձեր ձեռքում է։ Ասացեք, կցանկանայիք արդյոք, որ թագավորական գանձապահ դը Օրբեկը գրավեր թագավորական կանսլեր Պուայեի տեղը, կամ ավելի ճիշտ, կցանկանայիք, որ Կոլոմբա դը Օրբեկը գրավեր Մարի դե Բրիսակի տեղը։
Ասկանյոն սարսափից ցնցվեց։ Բարեբախտաբար դը Օրբեկը չնկատեց այդ։ Նրա խորամանկ աչքերը գանված էին դքսուհուն, որը նայում էր նրան բազմանշանակալից, խորիմաստ հայացքով։
«Ես ուզում եմ կանցլեր դառնալ»,
հետևեց նրա հակիրճ պատասխանը։
«Հիանալի է, մենք փրկված ենք. Իսկ Պրևոն ինչ կասի»։
«Նրա համար որևէ տաքուկ տեղ գտեք, որ շատ ավելի եկամտաբեր լինի»։ «Նրա ինչին է պետք մեծարանքը»։ «Չէ՞ որ, երբ այդ հոդացավով տարապող ծերուկը այն աշխարը գնա, նրա ամբողջ հարստությունը ինձ է մնալու»։
Ասկանյոն այլևս չկարողացավ իրեն զսպել։
«Տիկին»,
բացականչեց նա զայրույթից բեկբեկվող ձայնով։ Բայց նա այդպես էլ չհասցրեց խոսքն ավարտել, իսկ կոմսը չհասցրեց զարմանալ նրա հանդգնության վրա։ Դռները լայնորեն բացվեցին, և հայտնվեց թագավորը ամբողջ արքունիքի ուղեկցությամբ։ Տիկին դը Էտամպը ամուր բռնեց Ասկանյոյի ձեռքը, մի կողմ տարավ նրան, և հազիվ զսպելով հուզմունքը, ցածրաձայն ասաց.
«Հիմա հասկանում ես, երիտասարդ, թե մեզ, կանանցս, ինչպես է կոտրում կյանքը. աղջիկը կարող է դառնալ թագավորի ֆավորիտուհի նույնիսկ իր կամքին հակառակ»։
Նրա բառերը խլացան սրախոսությունների և զվարթ կատակների մեջ, որ փոխանակում էին թագավորն ու պալատականները։ Ֆրանցիսկ առաջինը փայլում էր ուրախությունից։ Շուտով կժամանի Կարլոս հինգերորդը, և կսկսեն հանդիսավոր ընդունելություններ, խրախճանքներ, ուրախ զբոսանքներ, ու նրան բաժին կընկնի ամենաշնորհակալ դերը։ Ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կկենտրոնանա Փարիզի և ֆրանսիական թագավորի վրա։ Այդ ուշագրավ ներկայացման մասին մտածելիս, որի թելերը իր ձեռքում էին, Ֆրանցիսկ առաջինը ուրախանում էր երեխայի նման։ Նա ամեն ինչից բարձր է դասում արտաքին փայլը, և ոչ մի բանի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք չուներ։ Պատերազմները նրա համար զինավարժություններ էին, իսկ պետություն ղեկավարելը հմուտ խաղ։ Այդ միապետը, որ նշտված էր փայլուն խելքով, տարվում էր ամենատարօրինակ, վտանգավոր և պոետիկ մտահղացումներով, իսկ իր թագավորությունը դարձրել էր թատերական ներկայացում, որին պետք է ծափահարեր ամբողջ աշխարը։ Եվ ահա այժմ նրան առիթ էր ներկայանում շլացնել Իրախոյանին ու ամբողջ Եվրոպան։ Դրա համար էլ նա այսօր արտակարգ սիրալիր էր ու ողորմած։ Թագավորի բարեհոգությունից քաջալերված ձևանալով, Տրիբուլեն Ֆրանցիսկի ներս մտնելուն պես մոտ վազեց նրան։
«Օ, սըր»,
ողբաձայն բացականչեց խեղկատակը։
«Մնաք բարով, ձեր մեծությունը շուտով կզրկվի իր հավատարիմ ծառայից. բայց ես ավելի շատ մորմոքում եմ ձեզ համար, քան ինձ, ձեր մեծություն. ինչ պետք է անեք, առանց ձեր խղճուկ ծաղրացուի, Տրիբուլեի. չէ՞ որ դուք այնքան սիրում եք նրան»։
«Ինչպես»։
«Դու ուզում ես հեռանալ իզնից, և այն էլ հիմա, երբ երկու թագավորի համար ես ունեմ ընդամենը մի խեղկատակ»։ «Այո, սըր, հատկապես հիմա, երբ մի ծաղրացուի հաստում է երկու թագավոր»։ «Հիմարություններ դուրս մի տա,
ես քեզ հրամայում եմ մնալ»։
«Հնազանդում եմ, ձեր մեծություն, այդ դեպքում թագավորական հրամանագիր հրապարակեք, որն արգելի պարոն դե Վիևիլին հետապնդել ինձ. ես միայն հայտնեցի նրան այն, ինչ ասում են նրա կնոջ մասին, և այդպիսի դատարկ բանի համար նա երդվել է ականջները սպոկել ու հոգիս հանել»։
Եթե հոգի ունես, ավելացրեց այդ անօրենը, ձեր հետմեցություն, ախր այդպիսի սրբապղծության համար պետք է նրա լեզուն կտրել։
Նե հանգստացիր իմ խեղճ ծաղրացու, նա, ով կյանքից կզրկի քեզ, մեռնելուցդ ճիշտ 40 ժամ հետո ինքը կախաղան կբարձրացվի։
Ախ, ձեր հետմեցություն, իսկ չի կարելի ընդհակառակն անել։
Այսինքն, ինչպես հասկանալ այդ ընդհակառակը։
Շատ պարզ, կախաղան բարձրացնել նրան ինձ սպանելուց 40 ժամ առաջ, այդպես ավելի լավ կլինի։
Բոլորը ծիծաղեցին և ամենից բարձրաձայն Ֆրանցիսկ առաջինը։ Թագավորը առաջ շարժվեց, և նրա հայացքը պատահաբար կանգ առավ իտալական վտարանդի Պիետրո Ստրոցիի վրա։
«Ա, սենյոր Ստրոցի»,
բացականչեց նա։
«Կարծեմ վաղուց արդեն դուք խնդրագիր եք ներկայացրել ձեզ ֆրանսիական հպատակություն շնորհելու համար։ Մեզ ամենևին պատիվ չի բերում, որ Պիեմոնտում հանուն մեզ այդքան խիզախորեն մարտնչող և այդ իսկ պատճառով իր հայրենիքից վտարված մարդը, մինչև հիմա իր երկրորդ հայրենիքի, Ֆրանսիայի հպատակների թվում չէ, քանզի քաջությամբ դուք իսկական ֆրանսիացի եք. Հենց այսօր երեկոյան, սենյոր Ստրոցի, իմ քարտուղարը, Լեմասոնը, հպատակության շնորհագիր կուղարկի ձեզ. Շնորհակալություն չհայտնեք. Ես այդ անում եմ ոչ միայն ձեր, այլև իմ սեփական շահերից ելնելով. Անհրաժեշտ է, որ Կարլոս 5-րդը տեստի ձեզ արդեն ֆրանսիացի դարձած. Ա, այդ դուք եք, չէ՞ լինի,
նկարչին դիմելով շարունակեց թագավորը.
Եվ ինչպես միշտ, ոչ դատարկաձեռն. Այդ ի՞նչ է ձեր կրնատակին. Բայց երթվում եմ պատվովս, բարեկամ. Ես գիտեմ ինչպես վարձահատույց լինել ձեզ. Թող չասեն, թե որևէ մեկը առատաձեռնությամբ գերազանցել է Ֆրանցիսկ առաջինին. Մեսեր Անտուան Լեմասոն, Պիետրո Ստրոցիի հպատակագրի հետ երկրորդել պատրաստեք, իմ բարեկամ Բենվենուտո Չելինիի համար, ըստ որում առանց վճարի. Աղքատ դրվագիչի համար ավելի դժվար է 500 դուկատ գտնելը, քան մեծատող Միկ Ստրոցիի.
«Ի սրտե շնորհակալ եմ ձեզնից, սըր», ասաց Բենվենուտոն. «Բայց ներեցեք տգիտությանս համար, ի՞նչ բան է հպատակագիրը»։
«Ինչպես, դուք չգիտեք»՝
կշտամբանքո բացականչեց Անտուան Լեմասոնը, իսկ թագավորը քահ-քահ ծիծաղեց այդպիսի միամիտ հարցի վրա։
«Հպատակագիրը բարձրագույն ողորմածություն է, որ նորին մեծությունը կարող է շնորհել օտարերկրացում. այդ հպատակագրով դուք կդառնաք ֆրանսիացի»։
«Օ, հիմա հասկացա, սըր, և անչափ շնորհակալ եմ. Բայց ինչի՞ս է պետք այդ հպատակագիրը. Ես առանց այդ էլ ամբողջ հոգով նվիրված եմ ձեր հետմեծությանը»։ «Ինչպես թե ինչի՞ց է պետք»,
բացականչեց Ֆրանցիսկը, նույնիսկ սքանչելի տրամադրության մեջ։
«Հենց թեկուզ նրա համար, Բենվենուտո, որ հիմա, երբ դուք ֆրանսիական հպատակ դարձաք, ես կարող եմ նվիրել ձեզ Նելի մեծ ամրոցը, իսկ օտարերկրացու համար այդ անել չէի կարող. Մեսեր Լեմասոն, հպատակագրին կավելացնեք նաև ընծայագիրը»։ «Դե, Բենվենուտո, հիմա հասկացաք, թե մարդուն ինչ օգուտ կարող է բերել հպատակագիրը»։
«Օ, այո, սըր, և թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ոչ թե մեկ, այլ 1000 անգամ»։ «Մեր սրտերը անխոս հասկանում են միմյանց. ողորմածությունը, որը հիմա ցուցաբերեցիք իմ նկատմամբ, թույլ է տալիս ինձ հուսալ, որ կարժանանամ մի այլ մեծ ողորմածության, որի մասին թերևս երբևէ սիրտ անեմ խնդրել ձեր հետմեծությանը»։
«Ես խոստումը չեմ մոռացել, Բենվենուտո. Շուտ ավարտիր Յուպիտերը, և այն ժամանակ խնդրիր, ինչ ուզում ես»։
«Ձեր հետմեծությունը սքանչելի հիշողություն ունի,
և համարցակվում եմ հուսալ, որ կկատարի իր խոստումը։ Այո, ես խնդրելու եմ, աղերսելու եմ ձերդ մեծությանը, կատարել մի ցանկություն, որից կախված է ամբողջ կյանքիս երջանկությունը։ Եվ այն, ինչ հիմա արեցիք ինձ համար։ Անիմանալի հրաշքով կռահելով նվիրական մտքերս, հույս է ներշնչում ինձ, որ երազանքս շուտով կիրականացվի։
Ուրեմն ամեն ինչ լավ է, մեծ վարպետ։
Իսկ հիմա, այնուամենայնիվ, բավարարեք մեր հետաքրքրասիրությունը և վերջապես ցույց տվեք, թե ինչ կա ձեր կրնատակին։
Սա արծաթե աղաման է, սըր, ի լրումը սկահակի ու թասի։
Ապա, ցույց տվեք, շուտ։
Թագավորը, ինչպես միշտ մեծագույն ուշադրությամբ, լուռ, որոշ ժամանակ զննում էր Չելինիի զմայլելի ստեղծագործությունը, և վերջապես բացականչեց.
Ինչ անմտություն! Ինչպիսի հիմարություն!
Ինչպես, սըր, հուսաբեկ բացականչեց Բենվենուտոն. Դուք դժգոհ եք իմ աշխատանքից։
Իհարկե, պարոն, ես դժգոհ եմ ձեզնից ու բարկացած եմ ձեզ վրա։ Միթե կարելի էր փչացնել այսպիսի սքանչելի մտահղացումը, մարմնավորելով այն արծաթի մեջ։ Ոսկուց պետք է պատրաստեիք, չէ՞ լինի, ոսկուց, և դուք կանեք այդ։
Ավաղ, սըր, տխրորեն ասաց Բենվենուտոն. Իմ համեստ ստեղծագործությունները արժանի չեն այդքան մեծ գովեսների։ Վախենում եմ, որ նյութի արժեքավորությունը կործանի երևակայությանս գանձերը։ Կյանքը դաժան է, սըր, իսկ մարդիկ ագահ են ու հիմար։ Ով գիտե, գուցե որևէ սկահակ, որի համար ձերդ մեծությունը հաճույքով կվճարեր 10,000 դուկատ, երբևէ կձուլեն ու կհատեն 10 էկյու։ Ոչ, կավն ավելի հաստատուն փառք է տալիս, քան ոսկին։ Ահա թե ինչու ոսկերիչների անունները նրանց մահից հետո չեն ապրում։
Լսեցեք, միթե ձեր մտքով կարող է անցնել, որ Ֆրանսիայի թագավորը գրավ կդնի իր սեղանի աղամանը։
Ձերդ մեծություն, չէ՞ որ Կոստանդնուպոլսի կայսրը վենետիկսիներին տվեց Հիսուս Քրիստոսի փշյա պսակը։
Այո, բայց Ֆրանսիայի թագավորը փրկագնեց այն, պարոն։
Ճիշտ է, ձերդ մեծություն, բայց մտածեք բազմապիսի վտանգների մասին, որոնց ենթարկվում են թագավորները. Հեղափոխությունների մասին, աքսորների. Իմ հայրենիքում, օրինակ, Մեդիչիները 3 անգամ արտաքսվեցին և 3 անգամ վերադարձան. Հազիվ թե աշխարում կա ուրիշ մի թագավոր, որի փառքը և գանձարանը այնքան հաստատուն լինեն, որքան ձերդ մեծությանը։
Լավ, լավ, Բենվենուտո, բայց այնուհանդերձ ես ցանկանում եմ, որ դուք ինձ համար ոսկե աղաման պատրաստեք։ Իմ գանձապահն այսօր իսկ կտա ձեզ 1000 ոսկե լիակշիր 5 դրամահատման էկյու։ Լսում եք, Դեորբեկ, հենց այսօր։ Ես չեմ ուզում, որ Չելինիի մի ռոպեն իսկ պարապ անցնի։ Գնաք բարով, Բենվենուտո, հաջողություն եմ ցանկանում։ Չմոռանաք, ֆրանսիական թագավորը սպասում է Յուպիտերին։ Մնաք բարով, պարոնայք, պատրաստվեցեք դիմավորել Կարլոս 5-րդին։
Մինչդեռ Ֆրանցիսկ առաջինը իջնում էր աստիճաններով, որպիսի ձինստի և ուղեկցի թագուհուն, որն արդեն կարեթում էր, սրահում տեղի էին ունենում հետաքրքրական խոսակցություններ։ Լսենք այդ խոսակցությունները։ Բենվենուտոն մոտեցավ Կոմս դե Օրբեկին ու ասաց.
Ես պետք է հնազանդեմ նորին մեծությանը, պարոն գանձապահ. Ջանացեք խնդրեմ պատրաստել ոսկին, իսկ ես մինչ այդ կգնամ պարկ բերելու, և կես ժամ հետո կլինեմ ձեզ մոտ։
Կոմսը, համաձայնություն հայտնելով, լուր գլուխ տվեց, իսկ Չելինին աչք ածեց սրահը, խնդրելով Ասկանյոյին, և նրան չգտնելով մենակ դուրս եկավ Լուվրից։ Այդ նույն ժամանակ Մարմանը
դիմելով պրևոին, որը դեռ բաց չէր թողել կոլոմբայի ձեռքը, կամացուկ ասաց.
«Հիանալի առիթ է»։
«Վազեմ զգուշացնեմ իմ մարդկանց, իսկ դուք ասացեք դ Օրբեկին, որ հնարավորին չափ շատ պահի իր մոտ Բենվենուտոին»։ Եվ նա անհետացավ։ Իսկ մեսեր դ Էստուրվիլը, կոմս դ Օրբեկին մոտենալով, ինչ որ բան շշնջաց նրա ականջին և անմիջապես բարձրաձայն ավելացրեց.
«Իսկ մինչ այդ, կոմս, ես Կոլոմբային կտանեմ Նելի ամրոցը»։
«Լավ», պատասխանեց դ Օրբեկը։ «Եվ այսօր երեկոյան իսկ հայտնեցեք ինձ, թե այս ամենը ինչով ավարտվեց»։ Նրանք բաժանվեցին։ Պրևոն աղջկա հետ առանց շտապելու գնաց դեպի Նելի փոքր ամրոցը։ Ասկանյուն, աննկատ մնալով, գնում էր նրանց ետևից, հեռվից հիանալով Կոլոմբայի նրբագեղ քայլվածքով։ Իսկ թագավորը հեծավ իր սիրելի ձին, սքանչելի աշխետ նժույքը, որ նվիրել էր նրան Հենրիխ 8-րդը, և ոտքը ասպանդակին դնելով ասաց.
«Ես ու դու, բարեկամս, այսօր երկար ճանապարհ ունենք անցնելու. թեև փստլիկ ես աշխետս, գեղանի, բայց գոհ ենք մենք անչափ իրարից. Ահա, առաջին երկու տողերը պատրաստ են»,
ավելացրեց նա։
«Ապա, Մարո, փորձեք ավարտել քարյակը, կամ դուք, Մելեն դե Սենժելե»։
Մարոն, ծոծրակը քորելով, դանդաղում էր։ Սենժելեն առաջ ընկավ, արտակարգ արագությամբ հորինելով հաջող վերջավորությունը։ «Թեև բուցեֆալ չես, բայց հեծյալդ բարձր է մակեդոնական հերոսից»։ Բանաստեղծությունն ընդունվեց բուրըն ծափահարություններով, և թագավորը, թամբին նստած, նրբակիրթ խոնարհությամբ շնորհակալություն հայտնեց բանաստեղծին այդքան արագորեն ու հաջող հորինված էքսպրոմտի համար։ Ինչ վերաբերում է Մարոին, նա տուն վերադարձավ շատ վատ տրամադրության մեջ։ «Չեմ հասկանում, այսօր ինչ էր պատահել պալատականներին»,  փնթփնթում էր նա։ «Բայց բոլորն էլ սոսկալի հիմար էին»։